Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радио Ватикан.
Папеж спрејил хондурашкага председника Порфирија Лоба Сосо. Свети Оче се бо 27. октобра в Асизи отправил з влаком. Први социјални теден у Молдавији.
Папеж Бенедикт XVI се е данес сречал с хондурашким председником Порфирием Лобом Сосо, ки се е на то се стал ше с ватиканским државним тајником кардиналом Тарчизием Бертонеем ин тајником за односе с државами Домиником Мамбертием. Med pogovori je bil izpostavljen velik prispevek, ki ga cerkev daje k razvoju Hondurasa, predvsem na vzgojno-izobraževalnem in zdravstvenem področju. Poudarjeno je bilo, da je v korist države pomembno nadaljevati spravo in medsebojno razumevanje ter solidarnost in mir in sicer v trajnem iskanju skupnega dobrega. Sogovorniki so med drugim spregovorili še o zjasnitvi mednarodnih odnosov Hondurasa ter o drugih temah povezanih s svetovnimi razmerami.
Kalabrijska škofovska konferenca je izrazila veliko hvaležnost papežu Benediktu XVI za njegov nedavni obisk v njihovi deželi. Sveti oče je kalabrijsko škofijo Lamecija Terme in bližnjo kartuzijo Sera San Bruno obiskal preteklo nedeljo. Za njim po besedah predsednika škofovske konference monsignorja Vittoria Mondela ostaja predvsem upanje. Kalabrici so ga namreč prejeli po njegovih besedah. Zlasti velike spodbude so bili deležni mladi, ki jih je v sedanjem obdobju krize najbolj prizadela brezposelnost. Po poročanju agencije SER se je monsignor Mondelo v imenu vseh kalabrijskih škofov svetemu očetu zahvalil po srečanju, ki se je zaključilo včeraj v mestu Catanzaro. Škofje so se na srečanju med drugim pogovarjali tudi, da bi papeža prihodnje leto ponovno povabili, da jih obišče. In sicer ob stoletnici obstoja semenišča v Catanzaru in 50-letnici razglasitve svetega Frančiška Paolskega za zavetnika Kalabrije. Čez natanko dva tedna, v četrtek 27. oktobra, bo v Asiziju potekal dan premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost v svetu. Geslo dogodka je Romari resnice, Romari miru. Srečanje želi zaznamovati 25. obletnico Svetovnega dneva molitve za mir, ki je bil leta 1986 organiziran na željo papeža Janeza Pavla II. Tako kot takrat so na srečanje v Asiziju vabljeni predstavniki različnih krščanskih veroizpovedi in drugih svetovnih verstev. Papež Benedikt XVI se bo v Asizi 27. oktobra odpravil z vlakom. Skupaj z njim bodo na vlaku tudi predstavniki nekaterih svetovnih verstev. Poleg njih pa seveda vlakovodja, strojnik, dva odgovorna in 7 asistentov italijanske železniške družbe Treni Italija. Potovali bodo s hitrim vlakom, ki so v Italiji poznani pod imenom Freccia Argento. Vlak je sestavljen iz 2 vagonov prvega in 5 vagonov drugega razreda. Sveti oče bo med potovanjem v drugem vagonu po vrsti. Pot bo predvidoma trajala 1 uro in 50 minut, saj bo vlak v bližini postaj v mestih Terni, Spoleto in Foligno upočasnil hitrost. Pretekli torek je na vatikanski železniški postaji tako že potekala generalka prihoda in odhoda. Ker v Vatikanu ni zračnega električnega omrežja, bo morala vlak na postajo privleči dizlova lokomotiva. Le-ta ga bo nato odpeljala tudi nazaj do bližnje postaje Svetega Petra, kjer se bo nato lahko priključil na italijansko električno omrežje. Čast, da bo lahko dal znak za odhod, bo pripadla vatikanskemu postajnemu načelniku Giovanniju Amiciju.
Latinski patriarh v Jeruzalemu Fuad Tval je po današnjem srečanju s papežem Benediktom XVI. Izrazil hvaležnost, da je sveti oče bil vedno naklonjen sveti deželi in miru na Bližnjem vzhodu. Papež je patriarha Tvala sprejel ob koncu letnega srečanja konference latinskih škofov arabskega območja, ki je od torka potekalo v Vatikanu in so se ga udeležili škofje in vikarji latinskega obreda iz različnih držav Bližnjega vzhoda. Patriarh Tval je za Radio Vatikan povedal, da se ta papeževa skrb za sveto deželo vidi v vseh njegovih govorih. Misli na nas, misli na kristjane, misli na mir za vse, je o papežu dejal patriarh in dodal, da mir ne more imeti le en narod, drugi pa ne. O današnjem srečanju s papežem je povedal, da je potekalo v zelo očetovskem vzdušju, saj ima sveti oče velik dar za poslušanje. Posluša naš krik, krik po večji pravičnosti, večjem miru in normalnem življenju, je zatrdil Tval in nadaljeval, da sta z Benediktom XVI. Med drugim spregovorila o papeževih govorih v sveti deželi pred 2 letoma. Pri tem je latinski patriarh posebej spomnil zadnji govor, ko je papež dejal, da ga je najbolj bolelo videti zid, ki loči ljudi, ter dodal, da ga je treba začeti podirati s preobračanjem svojih src in upati, da bo zid nekega dne izginil. Patriarh je spregovoril tudi o arabski pomladi, rekoč, da zanj predstavlja semafor, ki je bil prej vedno rdeč, ni bilo mogoče prečkati cesto in nihče ni mogel odpreti ust. Sedaj pa je ta semafor zelen. Vsi so se zagnali, a nihče ne ve, kam jih bo cesta pripeljala. Tval je dodal, da ostaja optimist, kajti kristjani so del naroda v dobrem in slabem. Na vprašanje o približajočem se dnevu molitve za mir v Asiziju je patriarh odgovoril, da so taki dogodki dobri in jih spodbujajo, vendar pa želijo ljudje v sveti deželi v polnosti živeti življenje vsak dan. Želimo čutiti svobodo gibanja, svobodo vesti, svobodo bogočastja. Misliti moramo na vsakodnevno življenje, so bile Tvalove besede. V moldavski prestolnici Kišinjev poteka prvi socialni teden. Udeležencem dogodka je poslal sporočilo tudi papež Benedikt XVI. In v njem izpostavil, da je delo za skupno dobro temeljni kriterij družbenega in političnega življenja. Sveti oče je v sporočilu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, še izrazil željo, da bi prvi socialni teden prispeval k večji in velikodušnejši zavzetosti za širjenje univerzalnih vrednot, kot sta pravičnost in solidarnost, ter v Moldaviji prebudil goreče upanje in ljubezen. Katoliška cerkev v Moldaviji je prvi socialni teden pripravila v sodelovanju s Svetom evropskih škofovskih konferenc in sicer na temo Pogum za rast ob drugih. Glavni namen dogodka je pričevati o naši zvestobi Kristusu in njegovim najmanjšim bratom, med katerimi so tudi revni, kot je v torkovem pozdravnem nagovoru zatrdil kišinjevski škof Anton Koša. Pojasnil je, da je tema Pogum za rast ob drugih bila izbrana zato, ker odseva manjšinski položaj katoliške cerkve v Moldaviji, obenem pa želijo izpostaviti svojo poklicanost in poklicanost cerkve k rasti skupaj s tistimi, ki nimajo ničesar, ki se čutijo izključene iz družbe in ki so bili oropani svojega dostojanstva in svoje človeškosti. Biti ob strani in skupaj z zadnjimi ne pomeni samo prispevati k rasti moldavske družbe, ampak je prav tako pomembno, da poleg materialne in duhovne pomoči raste v moldavski cerkvi tudi občutek odgovornosti med verniki, da se bodo vedno bolj čutili kot uresničevalci skupnega dobrega za celotni moldavski narod, je še dejal škof Koša. Zbrane je nagovoril tudi škof Arrigo Miglio, predsednik socialnih tednov v Italiji. Kot je dejal, je na zadnjih socialnih tednih v Kalabriji bilo govora o preseljencih in njihovih otrocih, ki so rojeni v Italiji. V Moldaviji pa se po škofovih besedah vidi ta migracijska resničnost, ki jo živijo družine, kjer se mnoge ženske za delom odpravijo v tujino in doma pustijo moža in otroke. Moldavija je namreč ena najrevnejših držav vzhodne Evrope. Četrtina moldavskega prebivalstva je emigrirala, veliko med njimi ravno v Italijo. Ob tem je škof Miglio pozval k odgovornosti do Moldavije. Med govorniki je bil tudi škof Marcello Semeraro, predsednik italijanske komisije za nauk vere, ki je med drugim dejal, da družbeni nauk cerkve ponuja kristjanom in tudi drugim veliko načel za premišljevanje, meril za presojanje in smernic za delovanje glede odgovorne gradnje družbe. Naloga nauka cerkve je namreč v tem, da z evangelijem razsvetljuje skupno pot človekovega celostnega razvoja in osvoboditve. Prvi socialni teden je vsebinsko osredotočen okrog treh tematik, in sicer družbeno prizadevanje katoličanov v Moldaviji, revščina in revni ter zauzemanje laikov v gospodarstvu in sociali. Udeležence socialnega tedna bodo nagovorili različni moldavski in evropski strokovnjaki. Prostor bo tudi za pričevanja in razprave. V ospredje bo postavljen nauk katoliške cerkve glede revščine v svetu, govora bo o ekonomiji, predstavljene pa bodo tudi konkretne izkušnje z pastoralnega in socialnega področja.
Katoliška cerkev v Južnem Sudanu in Sudanu je pripravila simpozij z naslovom Ena cerkev za vsako pleme, jezik in ljudstvo, od preteklosti do prihodnosti. Simpozij se je začel danes in bo v mestu Džuba, ki je prestolnica Južnega Sudana, trajal do nedelje, 16. oktobra. Program se vsak dan začne z obhajanjem Evharistije. Simpozij pa se bo tudi zaključil slovesno zahvalno svetomašo v katedrali Svete Terezije. Udeleženci prihajajo iz različnih katoliških škofij v obeh državah. Med njimi so tudi škofje in duhovniki, predstavniki drugih cerkva in vlade Južnega Sudana, člani nevladnih organizacij ter univerzitetni profesori. Simpozij se uvršča med pobude, ki so bile načrtovane za prihodne mesece, da bi zaznamovale praznovanje razglasitve neodvisnosti države. Vsebina predavanj in drugega dogajanja je tako osredotočena na preroško in zgodovinsko vlogo cerkve ter znamenja upanja, ki jih je doživela v preteklosti, jih živi v sedanjem trenutku in jih bo živela v prihodnosti njihove države. Ker gre za prvi tovrstni simpozij, so organizatorji izpostavili več ciljev. Prvi med njimi je opozoriti na preroško vlogo katoliške cerkve in drugih cerkva v Južnem Sudanu in Sudanu pred letom 1956, ko je država prvič postala samostojna in tudi kasneje vse do današnjih dni. Drugi cilj je premisliti o izzivih, s katerimi so se cerkve soočale v preteklosti in ki ostajajo še sedaj. Sledi opredelitev vloge cerkve pri evangelizaciji in vzpodbujanju procesa sprave, pravičnosti, miru in preprečevanju nasilja. Organizatorji so izpostavili tudi cilj, da je potrebno ovrednotiti delež, ki so ga cerkve v preteklosti doprinesle s poudarjanjem, da je Bog vedno bil in vedno bo z njimi. Na vse zadnje pa bi udeležencem simpozija radi predstavili tudi panoramski zgodovinski pogled na družbene, verske in kulturne stvarnosti v preteklosti. S pomočjo le tega cerkve namreč lahko stopijo na novo pot, ki vodi proti boljši prihodnosti za Sudan in Južni Sudan. V baziliki svetega Petra v Vatikanu je v tem tednu potekala molitev za kristjane na Bližnjem vzhodu. Verniki so se s prošnjo zanje, še posebej za njihovo versko svobodo, obrnili na blaženega Janeza 23., ki je veljal za papeža miru in dobrote ter iskrenega prijatelja vzhoda. Molili so, da bi jim pri Gospodu izprosil tolažbo, moč in upanje. Ob oltarju blaženega papeža v baziliki svetega Petra vsako leto poteka evharistično slavje na dan njegovega liturgičnega praznika 11. oktobra, ko se cerkev spominja tudi začetka drugega vatikanskega koncila. Janez 23. je bil namreč tisti papež, ki je koncil spodbudil. Obred je letos vodil kardinal Paolo Sardi, ki tudi sicer vsak dan zjutraj mašuje na istem oltarju. V homiliji je izpostavil notranjo svobodo in preprostost, s katerima je Janez 23. sprejemal Božjo voljo. Tudi takrat, ko je sklical pastirje celotne katoliške skupnosti, da bi Kristusova luč še naprej lahko svetila na obličju cerkve. Bil je poslušen svetemu duhu in se vsak dan v popolnem zaupanju izročal Gospodu. Življenje tega ponižnega papeža bi po kardinalovih besedah lahko povzeli z besedami iz 21. poglavja Janezovega evangelija, ki predstavljajo dialog med Jezusom in Petrom. Celotno njegovo življenje se je namreč odvijalo okoli trikratnega Gospodovega vprašanja apostolu, ali ga ljubi. Ljubezen je bila v temelju njegovega poslanstva Petrovega naslednika. Zato je nedvomno nekdo, ki lahko izprosi pomoč za kristjane na Bližnjem vzhodu danes. Omenjene slovesnosti v Vatikanski baziliki se je med drugimi udeležil tudi monsignor Edmond Farhat, ki je bil v preteklosti apostolski nunci v Turčiji, kamor je odšel po svojem službovanju v Sloveniji. V Demokratični republiki Kongo je cerkev organizirala poseben tečaj o uporabi novih informacijsko-komunikacijskih sredstev. Udeležile so se ga delegacije iz tako imenovanih živečih cerkvenih skupnosti iz 11 državnih provinc. Pobudo za 5-dnevni tečaj pretekli teden je dala Komisija za nauk vere, ki jo koordinira Generalno tajništvo Nacionalne škofovske konference v Kongu. Namen je bil predvsem, da bi med udeleženci spodbudili premislek o odgovornosti, ki jo imajo pri opravljanju različnih nalog v svojih župnijah. Zato so jih želeli poučiti zlasti o različnih tehnikah pristopa do novih informacijskih virov, kar bi jim pomagalo izbirati primerne vsebine za svoje pastoralne dejavnosti. Tako imenovane živeče cerkvene skupnosti so škofje v Demokratični republiki Kongo ustanovili leta 1961. Letos tako praznujejo 50 let obstoja. Med njihovimi raznimi nalogami je na prvem mestu, da v vsakdanjem življenju prebivalcev v državi globoko ukoreninjajo vero v Boga in Kristusov evangelij. In te odgovornosti se morajo zavedati. Pri svojem poslanstvu se morajo zato najprej sami hraniti iz Božje besede in nauka cerkve ter biti pri tem pozorni na znamenja časa. Le tako se krščanske skupnosti namreč lahko v polnosti uresničijo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.